на денешен ден во музичката историја.
19 јуни. На денешен ден 1902 година е роден Guy Lombardo, познат е по песната Auld Lang Syne. 19 јуни 1947 година на врвот на Billboard се најде синглот Fago My Heart на Harmon Cats. На денешен ден 1962 година е родена пејачката Paula Abdul. Нејзин прв хит е Straight Up од 88 година. Денешен јуни 1966 година на врвот на Billboard се најде синглот Paperback Writer на Beatles. Paperback Writer. It's a dirty story of a dirty man and his clinging wife doesn't understand. The sun is working for the Daily Mail. It's a steady job but he wants to be a paperback writer. На денешен ден 1988 година на првото место на Billboard се најде синглот Foolish Beat на Debbie Gibson. Деветнаесети јуни 1998 година Лорета Лин настапи на отварањето на Friday Night Surprise со својот кантри хит Don't Come Home A-Drinking и We've Come A Long Way Baby од 78 година.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.